Jūlijā sākumā Veselības inspekcija saņēma Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas iesniegumu ar lūgumu izvērtēt gadiem, kad bērnu slimnīcā novēlota nonāca pacients ar difteriju. Veselības inspekcijai tika lūgts izvērtēt ģimenes ārsta, homeopāta un tostarp arī bērnu slimnīcas ārstu profesionalitāti, ja, un bērnam veikto veselības aprūpi. Inspekcija ir uzsākusi šī te gadījuma izvērtēšanu. Mēs vērtēsim lietu kopumā, tad skatīsimies visus posmus, kuros bērns ir ārstējies, un vienlaikus veiksim arī pārbaudes šī te homeopāta un ģimenes ārsta praksēs. Komentārus mēs sniegsim pēc lietas izskatīšanas.